Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, så mye som kan skje på en uke i fotballens verden. Vi satt der for forrige mandag og spilte Champions League-hymnen etter ønske fra Eivind, men 2-1-0-tap senere så Manchester United plutselig en utsatt posisjon, og det ser ikke så veldig bra ut lenger. Til å oppsummere tapet i London så Madeleine Stopp her, det også Eivind Holt. Velkommen til begge to.
Tusen takk.
Takk. Hvordan har du det, Madeleine?
Helt jævlig. Ja. Til sånn kort oppsummert. Ja. Ja. Det jo litt av, håper å si, skjermen med å være fotballsupporter, at hele livet avhenger egentlig litt av resultatene. Så jeg snakket med sjefen i går og sa at i kveld det kamp, så var jeg forberedt på at jeg kanskje kan være litt sur i morgen på jobb. Og det kommer jeg til å være.
Dessverre så stemmer det, Eivind. Jeg skrev en melding til deg i går om at i dag så skal du få slakt. For jinxing jo et fenomen som... skummelt å drive med. Tok du det litt på forskudd for en uke siden?
Nei, altså alt har egentlig gått etter
Har alt gått etter planen? Nei, det du ferdig med å si her nå?
Ifølge mitt budsjett så skulle United slå Aston Villa. Det gikk fint. Da kunne de også tillate seg å tape for Brighton, noe som skjedde. Og det jo da status for West Ham at de må vinne 3 av de neste 5. Det skjedde ikke mot West Ham, og det jo ikke sjokkerende med tanke på at United sliter i disse bortekampene. Men det klart, jeg står støtt i resonemanget for så vidt, men det som bekymrer jo ja, de 70 siste minuttene mot West Ham. Det et lag som langt unna der de skal være. Så selv om United på papiret har alt i egne hender, så det klart at jeg nok mer bekymret enn da vi satt og nynna til Champions League-hymnen her.
Det håper jeg du hvis ikke så trenger du hjelp. Men Madeleine, Manchester United sliten, eller de dårlige, eller de begge deler?
Nei, altså det nok en kombinasjon. Altså det jo fælt å si at vi dårlige. Vi har vist mye bra om. Jeg føler liksom at den kampen i går liksom symptomatisk for hele sesongen. Det noe bra tendenser, og så det noe som veldig sånn sloppy og tilfeldig og mye feilpassninger, og selvfølgelig den enorme sjanseutløsningen som vi har sett i kamp etter kamp. Så det klart at det jo litt med ferdigheter å gjøre, men det jo definitivt også med slitne bein og slitne hoder å gjøre. Vi jo ikke en sterk nok tropp. Det jo ganske tydelig nå mot slutten av sesongen, og vi ser vel egentlig at det bare City som har det også, for vi ser at alle de andre lagene også veldig opp og ned. Men det hadde bare vært den kampen i går isolert sett, men jeg føler at den begynner å bli litt sånn symptomatisk for slutten av sesongen, og derfor jeg litt mer bekymret enn det kanskje Eivind for de siste kampene også. Jeg vet ikke om vi klarer å løfte oss igjen så mye som vi trenger for å klare å ta de siste 9 viktige poengene.
Og mitt håp har jo vært forankret i det som har fungert, altså taktikeren Ten Hag, sentrallinja med Bruno, Casemiro, Eriksen og målskåreren Rashford. Men det har jo ikke fungert. Vi kan snakke om feilen til De Gea, sjansesløseri, og de taktiske grepa som vi savnet mot West Ham. Men hvor var den desperasjonen i går? Altså, vi har hyllet det laget her for at det endelig et United-lag som et lag. Men nå de ferdig med å kaste bort alt, altså at alt det harde arbeidet de har lagt ned hele sesongen, det nå I ferd med å glippe, og så klarer de ikke å mobilisere. Så jeg lurer jo veldig på hva det som skjer I den, i den bortegarderoben I pausa. Hvem var det som reiste seg opp og tok ansvar og måtte rista liv I det laget? Det kan ikke ha vært noen, fordi de kommer ut I andre omgangen der med en så liten gnist at du lurer på om de faktisk skjønner hva som står på spill. Da. Hva en ny, kall det mellomsesong, vil bety for det Ten Hag-prosjektet det vil være et veldig hardt slag. United skaper ikke en skikkelig målsjanse før I det 77. Minutt, når Rashford kommer skrått på der. Og som Madeleine inne på, når var det United-laget her sist reiste seg og ikke leverte det vi frykta? De har hatt noen, de har ikke bare hatt elendige resultater de siste månedene, men Barcelona I februar liksom den siste matchen hvor du blei positivt overrasket. Og det det som ekstremt skuffende, synes jeg. At de, jeg synes det var tilgivelig å tape for Brighton, og ekstremt brutalt måten det skjedde på. Men at de ikke klarer å reise seg mot det West Ham-laget det vanskelig å godta.
Men vi kan ikke komme utenom han som står I mål. Everywhere you go, always take De Gea with you, heter det I sangen, men det jo en forferdelig keepertabbe, Madeleine.
Jeg lurer på om han må bli hjemme neste gang, holdt jeg på å si. Altså, vi har jo ikke så veldig mange andre alternativer, men det klart at det der en stor tabbe. Og vi har kritisert han mye gjennom hele sesongen for fotarbeidet hans, med rette. Men på strek har han jo vært outstanding. Og altså, save oss for veldig mange poeng. Men det der var ikke akkurat noe kule som han ikke klarte å holde I går, så det var jo... Og så kan man jo ikke liksom skylle hele tapet på han, fordi det et kollektiv der ute som svikter også, men det klart at det gjør jo også noe med kampbildet, når man får et mål mot seg på den måten der. Så,
for de har jo en veldig god start, egentlig.
For det akkurat da jeg føler Manchester at jeg I ferd med å feste det grepet. Mm. Antony ser bra ut, han aktiv ute på kanten der. Og så, vi får et omen I det fjerde minutt, hvor han begynner å, unnskyld språket, kødde med beina igjen, De Gea. Det med på å spre en usikkerhet. Og det så tydelig når han har dårlig selvtillit. Og det målet som blir annullert og sånn, der blir han jo herja med, ikke sant? Så han ferdig?
Jeg synes det vanskelig å ikke si ja på det spørsmålet. Ten Hag sa helt tydelig og klart nei på sin pressekonferanse, men kunne jo ikke si så mye annet. Det fire matcher igjen, og det Tom Heaton og Jack Button som alternativene, og de jo fullstendig uten matching, så det må man bare stå I. Men problemet har jo vært distribusjon med beina. Det som har reddet De Gea hele veien her, og som for han må ha vært et veldig godt argument I kontraktsforhandlingene, jo så god han på strek. Der han jo blant de beste I verden. Men hvis han skal begynne å tulle det til der også, så gir han I hvert fall Ten Hag en mulighet til å avslutte de forhandlingene og si ok, du blir et år til, men du vil ikke være min første keeper I året som kommer. Der må vi finne noe annet.
Jeg leste jo det I starten, at nå han liksom delt førsteplass på den som har gitt fra seg mest poeng gjennom tabber, men han jo også en av de som har redda flest poeng. Ved å, så det liksom, det så vanskelig å bli klok på både han og hele laget, fordi vi skaper mest sjanser, vi har Bruno som skaper flest sjanser I ligaen, men vi skårer blant de som skårer færrest mål, så det sånn, kan vi ikke bare prøve å bli litt stabile, liksom? Må vi være I ytterpunktene hele veien, for det jo det som koster oss til sjuende og sist.
Og det jo så fort, nå Marcus Rashford inne I en dårlig periode, han skårer lite mål, og det ingen som skårer mål. Hvorfor klarer ikke Manchester United å skåre mål?
Vi har jo ingen spis. Altså, Weghorst var jo en av de beste defensive spillerne våre I går, og Martial griper heller ikke sjansen når han får noe kommer inn på, liksom. Og så det sånn, kanskje det litt for enkelt å si at hadde vi hatt en Kane eller en ordentlig spydspiss på laget, så hadde vi... Men jeg tror faktisk på det. Fordi det gjør også noe med spillere som Bruno, da, som serverer, og så skjer det aldri noen ting. Så klart at det gjør også noe med motivasjonen til de offensive midtbanespillerne. Så jeg tror jo at en god spiss hadde vært nøkkelen til en ganske mye bedre sesong neste år, for å si det sånn.
Og Lars Kjernås prøver å snakke opp Vegards der i første omgang når han brister
ned til Antony. Roar Stokke var snille med United.
Ja, det var de. Snille gutter begge to, men snille gutter vinner ikke poeng. Han Vegards er for meg altså så dårlig at jeg fatter ikke hvorfor han der. Altså men, Harry Maguire kunne spilt spiss. Altså det er samme nytta. Jeg fatter det ikke, Eivind.
Jeg orker ikke å snakke mer om Weghorst, men United trenger i hvert fall, som Madeleine er inne på, en bedre avslutter, fordi du merket det jo de første 20-25 i går, så var det jo virkelig påskrudd, men de har 11 skudd i første omgangen, ett av de er på mål. Antony har en som går i stolpen, Bruno er jo nær, Rashford og Casemiro vel. Så ja, det er noe med alternativene på topp der, som når Rashford ikke leverer, 2 mål på 9 kamper nå, tror jeg, i ligaen, så ser vi hva som skjer på topp der.
Men det er noe, hvis vi virkelig da skal bare tenke verste mulig utfall på alt der, så kan Champions League nå ryke. Eiersituasjonen er ikke løst. Så du kan gå inn i en sommer her med Europa League, en misfornøyd manager, 0 i transferbudsjett, og ikke vite hvem som er eiere. Det kan bli noen artige monter her.
Ja, så en City treble på toppen der, så er vi der. Da møter jeg veggen.
Ja.
Men jeg har veien til topp 4 her, altså, hvis dere vil ha det.
Ja. Ja, altså, jeg begynner å miste litt trua på den her.
Jeg tror på deg, men du skal få prøve det en gang til.
Bare hør. Nå er det en uke hvile. Det har ikke United hatt siden VM. Den skal brukes godt, og Ten Hag må bruke den bra på feltet. Og så bør han ta det der Vegard Hansen-grepet som det snakkes om i innebandy-krigerne, der din gode venn Follestad er med Jon Martin. Pizza og øl. For nå må de riste av seg det presset her. Det er jo det de sliter med. De bikker under for presset. Nå må de gå i flymodus og så bare logge av. Og så er det en hjemmekamp mot Wolverhampton, der er United gode, der vil de ha Old Trafford i ryggen, og det er et Wolverhampton-lag som er enda dårligere på bortebane enn det United er. Tappte jo 6-0, var det vel, for Brighton nylig. Og vinner de den, så snur du i hvert fall stemninga ganske betraktelig, med tanke på inngangen til neste match, som er en ny bortematch mot Bournemouth. Og da har de har det jo i egne hender, men de må bare gjøre jobben selv da. Og med seier mot Wolverhampton, og da en bortekamp mot et Bournemouth-lag som er enklere å møte enn West Ham, vil jeg påstå, og som heller ikke da vil ha noe å spille for, de virker sikre, så skal det her kunne gå. Men det er den følelsen vi sitter med nå, med 2 strake tap, som er ekstremt ubehagelig, det er ekkelt. Men det er også en ekkel følelse oppe i nord, hvor Newcastle tapte for Arsenal, og også har et vrient kampprogram med Leeds, Brighton, Leicester og Chelsea. Og Ten Hag sa det, altså vi kan ikke se på Liverpool, jeg tror Liverpool kommer til å ta topp 4, men jeg tror det kan bli Newcastle som faller utenfor, og ikke United. Og som Ten Hag sier, vi må get back to our levels, og det er det det handler om. Nå møter de lag som ikke har noe å spille for. 3 av de matchene er på hjemmebane. Det er 3 eller 4 da, cupfinaler før den faktiske cupfinalen på Wembley. Så ja, man går inn i det med en veldig ekkel følelse, men jeg mener det fortsatt er ting her som tilsier at United er favoritt, og ifølge de som kan statistikk og odds og sånn, så er det 76% sjans for at United tar topp 4.
Jeg følger det, men samtidig motsatsen av det resonemanget der er at de andre lagene har ikke noe å spille for, de som vi skal møte. Vi har masse å spille for. Hvor bra pleier det å gå når vi har liksom kniven på strupen og de andre lagene snubler og vi har sjansen til å kapitalisere på det? Pleier ikke å gå sånn kjempebra.
Derav pizza og øl.
Det har løst mange en konflikt, det. Men det er noe med den der, vi snakker om Barcelona-kampen, som du føler er den siste på en måte virkelige statementen da, fra Manchester United. Handler det også om at da slo de fortsatt litt underfra i det øyeblikket Manchester United skal begynne å forsvare noe, opprettholde noe, så det den der ryggraden eller mangel på det jeg snakker så mye om her inne. Det det som slår inn, at de ikke fikser noen form for press?
Ja, de ikke gode på det.
Nei, og det litt det jeg inne på, på en måte, og som jeg frykter, at vi kom liksom veldig stert etter en VM-pause, hadde liksom begynt så smått før VM, og så var Rashford veldig i form, og ting så veldig bra ut, og så begynner man å få litt sånn, til, altså jeg satt jo i januar-februar og tenkte, oi, teoretisk sett så kan vi faktisk ta ligaen her liksom, og begynte å se sånn, det bryllupet jeg egentlig skal i den siste seriekampen, det tror jeg dropper. Og så begynner man å liksom, det kommer skader, det kommer karantener, man begynner å miste litt sånn trua, og skjønner at her har vi noe å spille for, og så, de jo ikke vant til å spille for disse viktige poengene. Veldig mange der, det jo nesten ingen igjen på laget som faktisk har kjent på, så har du selvfølgelig kjent på de andre lag, noen av de, men vi ikke gode under press, altså.
Det den kollektive selvtilliten som så skjør, og som vi ser ramler i det United slipper inn det målet mot West Ham, og det handler jo også om måten det skjer på. Du ser jo hvordan Rashford reagerer. Så ja, det er og jeg kommer jo litt tilbake til det der med liksom mental fatig da, det har vi jo fått noen spørsmål om også. Så blir vi straffet nå for lite rotasjon i februar-mars, virker som Saft har gått ut av laget, spør Andreas og Eirik er inne på det samme, har Erik Ten Hag vært naiv?
Jeg tror egentlig ikke han har vært naiv, jeg tror rett og slett han bare ser på resten som for dårlig. Altså at han stoler ikke på.
Men bør du ikke da bortprioritere Europa League?
Jo, og det tror jeg den største feilen som begått der. Han burde kastet det på båten med en gang, kjørt kaffelag i Europa League og bare latt det stå til. Og så må du heller, hvis du kommer langt, så begynne å spise. Men han har kjørt full elver hele veien, og det får han svi for. Altså United har spilt så mye matcher. Det klart de slitne. Jeg tror vi hadde merket presset bare. Du kan tenke deg, hvis du skulle reist på alle disse matchene, hvor slitsomt det hadde vært. Og så kan du i tillegg begynne å spille dem. Det klart det en påkjenning, men det som bekymrer meg er den midtbanen. Christian Eriksen, og særlig Casemiro, som har fått ufattelig mye hvile på grunn av alle disse karantenene. Han har 4 år igjen av kontrakten sin, Casemiro. Han tar null tak i går, altså. Han synes jeg er det største røde flagget på banen der i går. Han bare luffer rundt, tar ikke tak, og det bekymrer meg.
Jeg helt enig, det jo det som har vært på en måte den trygge duoen i et United-lag som har svingt, og det det vi har ventet på når Casemiro har vært ute med suspensjon og Eriksen har vært ute med skade, men de har liksom ikke kommet inn i rytmen igjen, og det tror jeg skal ha mye av, det tror jeg er mye av årsaken til at det rett og slett ikke fungerer for det laget her. Så det, jeg helt enig at det består øverst på den blokka til Ten Hag i den uka som kommer nå på Carrington.
Før vi går videre, kjapt, spiller Manchester United i Champions League når august kommer?
Ja, jeg kan ikke miste, tror jeg.
Ja, veldig bra, da det overtallet her uansett, for jeg må jo si ja.
Ja, du må stå på det.
Så ja, United spiller Champions League i 23-24.
Vet du hva jeg er revet med, jeg sier ja jeg også, jingle. Vi kan bare kjapt også, Gary Neville og Jamie Carragher, de holdt det gående litt på Twitter før jeg gikk og la meg i går kveld. Gary Neville er jo veldig obsesst med denne eiersituasjonen i Manchester United, skylder alt på det. Han frykter at Glazer-familien ikke vil gjøre noe som helst før siste hjemmekamp, bare for å fullføre den elendige eierperioden de har hatt i Manchester United. Mens Jamie Carragher følger opp med, ja, Glazer, de decided to pay Weghorst altså 10, spend 90 on Anthony, 70 on Casemiro on a 5-year deal. Hvem har rett? All skyld her Glazer-familien? Blir det for enkelt?
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Og vi sitter jo tre slitne småbarnsforeldre I dette studio med til sammen 6 unger. Og det med andre ord en hverdagskabal som på et eller annet vis skal gå opp, og den gjør jo sjeldent det. Og det her, vet du, HelloFresh kommer inn I bildet. For hvor enkelt det egentlig å være kreativ og leken og variert I matveien I en hektisk hverdag? I utgangspunktet det veldig vanskelig, men HelloFresh fikser biffen bokstavlig talt. Jeg har selvsagt benyttet meg HelloFresh tidligere, og det ikke bare det at det tidsbesparende som gjør at jeg får ekstra energi, det også inspirerende og enkle oppskrifter. Bestillingsprosessen enkel, maten deilig, og alt rett og slett bare fryd og gammen. I tillegg det nydelig matchmat om man ønsker det. Som unoliter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på hellofresh.no og bruke koden FRESH United. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Ja, det gjør jo det. Altså, jeg på ingen som helst måte nå tilhenger av Glacier, så måten de trekker ut den salgssituasjonen på gjør meg fryktelig irritert, fordi det gjør at vi henger bakpå noe veldig I forhold til overgangsvindu. Men det jo ikke sånn at ikke de har vist noe som helst støtte, at ikke det har vært noe som helst penger til spillekjøp I de årene de har vært eiere. Det har bare vært helt planløst. Det har jo ikke vært noe sportslig kompetanse whatsoever I forhold til hvilke kjøp som gjort. Og så har jo Ten Hag fått støtte til de kjøpene han har ønsket seg I forkant av denne sesongen her, og dette vel det beste overgangsvinduet vi har hatt siden Ferguson-tida. Så noen penger har jo kommet den veien, men klart at de vil melke mest mulig ut når de skal selge noe, og gjør alt de kan for å få en høyest mulig pris, så de tenker ikke på hvordan vi skal settes opp neste år, for da har de fått pengene sine de, så det, de har jo ikke noe dårlig tid.
Men hvem det som prater da, når Gary Neville melder dette her? Det klubbeier Gary Neville I Salford som sykelig opptatt av disse reguleringene som skal komme inn. Mm. Det Sky-punditen som ikke gir seg, eller det den tidligere Manchester United-spilleren og den store Manchester United-tilhengeren som holder på med dette? Det må jeg ærlig innrømme at jeg sliter litt med å se. Hvem prater?
Jeg usikker. Han har mange hatter, og det Glazers argumentet har vi gjort før. Og det det mange som står bak med god grunn, fordi alt som skjer med Manchester United går jo tilbake til Glazers-familien. Det de som ansvarlige for hvert eneste valg som tar. Nei, det ikke de som tar ut laget, som Carragher inne på da. Men det jeg synes Glazers skal kritiseres for, når vi nå, ja, vi får se om dette nærmer seg slutten eller ikke, men det jo den, altså, det så lite transparent. De så elendige på kommunikasjon at alle jo I villrede. Hva er det som skjer? Hva det de vil med klubben? Og sånn har det jo vært siden 2005. Og så håpet man, eller man de fleste var vel skeptiske, men etter den Superliga-fiaskoen så gikk jo familien, eller Joel Glazer, gikk jo I dialog med fansen og var med på noen møter og litt sånne ting. Og man håpet at nå kanskje skjer det noe nå. Det gjorde det jo ikke. Og det jo det som gjør det så vrient å forholde seg til de amerikanske ærene, at man man vet ikke hvorfor de valgene som tas da, så ser man også at de fortsetter bare å ta penger ut av klubben uten å investere i Old Trafford og Carrington og så videre.
Men de ga oss Vegårst.
Spalte. Takk for det.
Spalte. Ja, den jingeren der, Eivind, den er blant de bedre. Vi skal i dag ta for oss skåringer vi har sett live, og det er jo et definisjonsspørsmål. Er det den vakreste skåringen? Er det den deiligste skåringen? Vi lar det stå litt åpent. Hva er det som på en måte kanskje har fått pumpa til å slå mest opp mot betydning i tillegg? Madeleine, du kan gjerne begynne. Er det noen som står frem for deg?
Altså, utfordringen min i sånne type spørsmål er at jeg har teflonhjerne når det kommer til fotballkamper. På godt og vondt da, fordi jeg glemmer fort det som har gått dårlig også.
Det er godt å fortrenge, rett og slett.
Yes, ja. Og det er kanskje et resultat av de siste 10 årene. Men når jeg skal tenke tilbake på målet jeg har sett live, så blir det litt sånn, åh, hvem var det som skårte der igjen? Men hvis jeg skal liksom prøve å grave litt da, så er det jo alltid en fornøyelse å slå Liverpool. Så jeg må jo si at Rashford sin scoring når vi slo Liverpool hjemme i starten av sesongen, den husker jeg i hvert fall. Det er ikke så lenge siden heller, så det er liksom lettere å hente fra.
Ja, men det er ikke noe dårlig kandidat til, så den er ytterst
alle
godkjent.
Alle scoringer mot Liverpool
er godkjent.
Spesielt nå, det er det vi kjenner på nå, når de puster oss i ryggen, nakken.
Du da, Eivind?
Det blir saksesparket til Rooney, altså. Det kom ut av det blå for de aller fleste. Paul Trafford, og spesielt for kompisen min som satt ved siden av meg, han har altså sittet og klagd så mye på Wayne Rooney at jeg var så lei, og jeg hadde jo like trua på Rooney som jeg har på topp 4 nå omtrent. Så når den scoringen kommer, så snur jeg meg bare sånn sporenstreks mot han og gir nett og slett en vinge i både glede og frustrasjon, og alle følelser skulle ut. Så mens resten av Old Trafford hyllet Wayne Rooney, så var jeg opptatt av å lappe til kompisen min. Men det står igjen som den flotteste scoringen. Vi så jo på hverandre etterpå, hva var det som skjedde? Og du skjønner jo at okay, her har vi sett noe helt ekstraordinært, og så må du bare hjem og se det på TV for å se okay, hvor sykt var det faktisk. Og så ja, han treffer på leggen, men hallo.
Ja. Den der var også på min liste, og det var også en sånn øyeblikk hvor tiden faktisk står litt stille. Altså, alle bare sånn, du rekker å tenke, og så stopper det. Hva skjer nå? Og så bare, og den feiringen, ja. Gudommelige feiringen etterpå, den er...
Han nailer den, ja, fordi
alt sitter.
Det er ofte liksom vanskelig å finne en feiring som er verdig i øyeblikket, ja. Men han gjør det helt riktig, bare tar imot hyllesten, liksom. Helt nydelig.
Ja, min har tenkt litt. Jeg lander på Paul Scholes sitt drømmetreff mot Barcelona semifinalen 2008. Det var nydelig vær i Manchester. Jeg hadde billett helt øverst på tier 3 på Old Trafford på North Stand. Det var veldig høyt, hadde god utsikt, fugleperspektiv kan du egentlig kalle det. Og stemningen på Old Trafford den kvelden var helt sinnssykt. Det er det beste jeg har opplevd av Old Trafford. Og jeg kjente, og jeg kødder ikke, betongen var i bevegelse, altså. Byggverket. Takstmannen hadde reagert i tilstandsrapporten, for da var det det gynga på Old Trafford.
Det er vel liksom opplest og vedtatt at det er den matchen som har vært, det har vært best stemning på Old Trafford, i hvert fall sånn de siste 20-30 årene.
Ja, det var helt sykt. Og billetten til Moskva ble booka, og det var... Jeg gikk med Lars Morten Olsen etterpå. Vi bestemte oss, vi var så rusa på livet og litt pils at vi ville gå til Sail, hvor vi bodde etterpå, og da kom vi på at det er for langt. Men vi begynte på det, fordi vi bare svevde oppover. Nei, så det var fantastisk. Så Paul Scholes vinner den her, altså.
Der har du jo både det estetiske, men også hvor viktig det var.
Ja.
Det er ikke så mange av de.
Nei, det er ikke det. Så bra spalte, Eivind. Videre. I just love United. Men vi kan heller ikke glemme Manchester Uniteds kvinnelag. Det er jo spennende, Madeleine.
Ja, og takk Gud for at vi har noe å glede oss over i den enden, for å si det sånn. De vinner jo. De spiller jo også med press nå, og er...
Og fikser det bedre.
Og fikser det bedre enn gutta for tida. Nå vant du Chelsea i går også. De er fremdeles 4 poeng bak, men med 2 kamper mindre spilt vel. Og så har vi et par kamper igjen da. En av de spesielt tøffe mot City. Men nå skal jo Chelsea spille sine hengekamper før vi skal I aksjon igjen. Så det kan bli veldig spennende der altså. Det har vært utrolig gøy med en serievinner.
Og kanskje uten Sam Kerr. Hun måtte ut med skade I går. Chelsea vant stort uten henne også, men hun ekstremt viktig. Og United nå de gode altså. Og nå... De klare for Champions League. Det kan jeg garantere, faktisk. De kommer helt sikkert til å spille Champions League neste sesong, og det en skikkelig milepæl for det kvinnelaget. Så spørs det om det blir ligagull, men den sesongen her I hvert fall det store vendepunktet.
Vi skal til spørsmål.
I love this game!
Skal du ta spørsmål da, siden du sitter...
Jeg sitter med de, så da kan jo jeg ta de.
Bare gjør det.
Det nervøsitet, slitsomhet, psykisk skader eller dårlig taktiske valg av trenerteamet som har skylden I denne katastrofeinnspurten, spør Magnus. Vi har jo vært litt inne på det, men jeg tror mange ønsker seg en enda grundigere disseksjon av hva som faktisk har skjedd med det United-laget her.
Jeg tror vel det en slags blanding av alt. Jeg tror de veldig slitne, og hvis du ser på antall kamper de har spilt, så det fullt forståelig også at de slitne. Men vi kan ikke frikjenne Erik Ten Hag totalt heller her. Måten Manchester United har opptrett på bortebane denne sesongen jo elendig. Altså, nå har de jo da begynt å røre mot lag på nedre halvdel også. Det har jo United unngått I det lengste, men... At han, vi var inne på det tidligere, Europa-ligan får han svi for nå, tror jeg. Så det en ganske kjørt gjeng. Og som kjør I tillegg. Og det har vi jo sett I mange år, så det et gufs fra fortiden kombinert med slitne bein, tror jeg, som gjør at United sliter.
Ja, jeg tror den prioriteringen av Europa-lig den største taktiske blunderen. Man kan diskutere sånne enkelkamper og hvorfor spiller Weghorst, men... Hadde vi nedprioritert Europa-lig, så hadde vi hatt mer saft igjen I beina nå. Så det vel liksom den største spørsmålstegnet jeg setter ved Ten Hag sine vurderinger, og så det jo en kombinasjon av alt det andre I tillegg. Bruno med flere har jo spilt ekstremt mye kamper, både på klubblaget og på landslag. Så jeg kan forstå at jeg sliten, og samtidig så jo dette det jeg betalt for, si.
Det jo det. Men tenk at Manchester United slo Barcelona I februar, og det føltes jo nesten som en finale, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så, du jo ikke I nærheten av å se målstreken I den turneringen. Gud hjelpe meg for en drittturnering. Det noen kule reisemål, men utover det så
en drittturnering. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal, altså du setter inn alt for å unngå å komme til Europa League, og så grunnen til at det kanskje blir Europa League, det Europa League. Det et paradox.
Ja, da får du
det fortjent. Men det ikke bare Ten Hag, det var jo samme med Solskjær. Altså, det blir ikke kaffelag da. Man nekter å stille andre rekka av en eller annen grunn, og jeg kan skjønne det kanskje I gruppespillet at man, ok, vi skal I hvert fall sørge for at vi går videre, sånn at vi har en fallskjerm her hvis vi havner utenfor topp 4. Men det å... Jeg tenkte I hvert fall når de hadde slått Barcelona der, og det var en skikkelig statement, så kunne man prioritere annerledes mot Real Betis. Men det gjorde man ikke, og da det I hvert fall enkelt nå å sitte, hallo, hvorfor gjorde man ikke grep her?
På en måte så skjønner jeg det, og på en måte applauderer det også, for vi Manchester United, vi skal kjempe ballefrontet, vi skal ikke liksom kaste inn håndkle og nedprioritere noe, sånn egentlig, på papiret. Men samtidig så må du se på den stallen vi har I år, og faktisk ta høyde for det da. For normalt sett så ville jeg ikke vært tilhenger av å nedprioritere noe som helst egentlig, fordi vi skal være gode nok til å klare å stå I det, men det vi ikke nå med den stallen vi har.
Nei, for det for han har jo ikke nedprioritert noe. Altså det har vært full pupp I Liga-cupen, FA-cupen, Europa League, Premier League, og det for mye.
Og jeg helt sikker på at Ten Hag såpass sharp og kynisk at han ser at den bredden her, det ikke et lag som kommer til å tåle 60 pluss kamper. Og det derfor jeg synes det snodig at han ikke har gjort grep, og nå ser vi konsekvensene at når Casemiro, Eriksen, Rashford, Bruno kjørt, Varane og Martinez ute, så leverer ikke Martial, Weghorst, Sancho, Antony. Det ikke godt nok, og det jo det vi har visst, så Neville har jo et godt poeng når han sier... det här var fryktelig, men det är bra att Ten Hag får se vad han har att jobba med, att vi inte går naiva in I ett sommarvindu här och tror att United ska kämpa om ligaguld bara de får Harry Kane, för det är inte den känslan jag och jag antar väldigt många andra sitter med nu. Så man må uppgradera bredden där. Det må vara liksom pri 1 och då har vi ju tillbaka till det Glazers argumentet, vill han få backing hvis Glazers blir värdena nu?
Kanske han är så smart att han på något bara kör I laget sån skickligt på räva nu för att visa att liksom här är det behov för förstärkningar. Kanske det är taktik på helt annat nivå än det vi klarar att förstå.
Smartare än oss I alla fall. Det är nu oavsett. Så
det hoppas jag.
Ja, jag för Guds skull. Ska också mycket till sig.
Burde Declan Rice bringes tillbaka som ett övergångsmål, spör Henrik.
Alltså han har ju stått på min lista I många år han. Och det var väl väldigt nära under Solskjær med några samtal på några parkeringsplatser och några grejer. Han är inte utelukket hos mig för att säga så.
Det virker ikke helt overbevist noen av dere, men det tungt sykk.
Nei, jeg har andre på lista.
Ja, eller, altså, det han tikker jo en del bokser da. Åpenbart lederegenskaper, fin alder, britisk,
dyr
ikke minst, og det jo gøy. Så jo, for all del, men fælt å si det, men jeg synes det fremstod som mer sexy for et år siden. Så ærlig skal jeg være. Så jeg sånn, tja.
Jude Bellingham må vi nå glemme. Han blir sannsynligvis Real Madrid-spiller. Og så det jo litt snakk om, det jo fortsatt litt snakk om Declan Rice og også Caicedo I Brighton. Jeg synes begge de to jeg våger å kalle det trygge valg. Jeg synes jo vi ser hvilke strenger Declan Rice har å spille på I den United-matchen. Han ikke bare et, skal jeg kalle det sånn, sånn tungt anker, men han har jo den robustheten som United trenger på midtbanen der. Og virker, synes jeg, som en veldig moden og voksen spiller da, som kommer til å være engelsk landslagsspiller I året som kommer. Så jeg synes det hadde vært en trygg signering, ikke like spennende som Jude Bellingham selvfølgelig, men nå synes jeg I større grad enn for et halvt år siden at nå det soliditet som må inn der, og på midtbanen nå så trenger man det for Casemiro og Eriksen. Det ikke sagt at de holder en sesong, ser vi nå.
Nei, du snakker jo alt for det. Bedre enn når det snakkes om, Champions League-plasser og sånne ting.
Da fortsetter vi med sommervindu. Når deres deadline I sommer for at sommeren skal bli optimal, spør Christian, og da tipper han sikte litt til eieroppkjøpsprosessen her.
Nei, altså den deadline har vi overgått mange ganger, spør du meg. Men man vil jo ideelt sett at de nye som kommer inn skal være på plass før preseason starter, sånn at de får en fullverdig oppkjøring med resten av laget. Og det har vi jo ikke vært så gode på de siste årene. Og hvis vi nå ikke vet hvem som skal eie oss før etter sesongen, så det I hvert fall ikke noe sjans for at vi har masse nysigneringer på plass til starten av juli. Så deadline nå. I forhold til salget og deadline for å få på plass spillere første uka I juli, sånn at de klare til å være med på tur.
For dette jo ikke en transaksjon som at jeg skal vipse dere noen kroner, så de må jo få opp farta. Jeg gir dem faktisk til siste hjemmekamp, selv om det vil se stygt ut, men dette må, før vi kommer langt ut I juni, så må dette være I orden. Jeg tror jo også at Ten Hag og teamet hans, de må jo på en måte jobbe uavhengig av eiersituasjonen. De har jo en prioritetsliste. Men det kan godt hende, det mange mål nå som rett og slett bare forsvinner, fordi de får ikke jobba med det. Og det jo utrolig frustrerende. Men det vil være helt skandale, som du sier, Madeleine, om de går inn I preseason, så ikke dette avklart. Mm. Da vil det bli en forferdelig sommer, altså.
Fredrik Filtvedt har sendt inn en spørsmål om passende straff for jinxing. Den lar vi passere, men vi kan jo avslutte med et spørsmål til fra Christian. Kan dere fortelle min kjære samboer, Christine, at det innenfor å føle seg neffor når vi roter bort tullete poeng?
Ja, det kan jeg virkelig skrive meg på. Altså, Efter sånne kamper som de to siste nå, så jeg får jo ikke sove. Jeg trenger jo liksom å sitte og se på Friends eller et eller annet sånt der som jeg har sett 100 ganger før for å bare noe prøve. Trygt. Og liksom, ja, noe trygt, noe som jeg vet liksom litt sånn god klem på en måte. Mm. Jeg blir så lei meg, og jeg blir skuffet, jeg blir sint, og ja, nei, det virkelig tillatt å være litt nedfor etter at man har vært gjennom noe sånt som vi har vært gjennom siste uka.
Det var, Peder Kjøs kunne ikke sagt det bedre. Så det er veldig bra. Jeg håper jo at når vi sitter her igjennom en uke at livet ser bedre ut. Det svinger fort, det vet vi. På en uke fra Eivind spilte hymnen til vi sitter her i dag etter to strake tap. Manchester United skal endelig få hvilt beina litt. Det håper vi at de benytter seg godt av. Vi følger Eivinds råd. Pizza og øl, det gjelder både fans og spillere. Tusen takk for at du har hørt på oss i dag, og så høres vi igjen om ikke lenge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.